Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Vă spun bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Eu sunt Emanuel Sălăgean. Continuăm să discutăm la emisiunea Revelații Contemporane despre numele pe care Domnul Iisus Hristos le primește în cartea Apocalipsei, dar mai ales despre semnificația pe care acestea o au în contextul profetic și mai ales ca învățătură și lecție pentru o viață creștină autentică. Discutăm în această emisiune, începem de fapt cu numele Fiul Omului, un titlu pe care Domnul Iisus Hristos îl primește, un nume pe care Domnul Iisus Hristos îl primește în cartea Apocalipsei. Discutăm despre acest subiect împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Care este semnificația acestui nume, Fiul Omului, și în ce context apare în cartea Apocalipsei? Și ce altă valoare are sau spre ce alt aspect atrage atenția în comparație cu numele celelalte pe care le-am discutat?
Așa cum spuneam la început, când am vorbit despre numele Domnului Hristos în cartea Apocalipsei, unele din ele sunt elemente tipologice, fac referire la anumite practici din trecut, cum a fost mielul, altele sunt cu referire directă la activitatea sa, Mihail, cel care intervine pentru a-i salva, însă altele sunt titluri mesianice pe care le-a primit Domnul Hristos din partea lui Dumnezeu și sunt raportate în Biblie. Fiul Omului este un astfel de titlu mesianic care îl primește și care apare în Daniel capitolul 7 cu 13 și 14. Acolo ni se spune că apoi pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului care s-a dus la cel îmbătrânit de zile ca să-și ia împărăția. Cine este acest fiu al omului? Este Domnul Hristos. Este titlul mesianic pe care el îl are în profeția lui Daniel. Ei, titlul acesta mesianic a fost folosit de Domnul Hristos în timpul activității sale cel mai des. De câte ori era întrebat cine ești tu și oamenii așteptau să spună eu sunt Mesia, nu a folosit cuvântul Mesia. De ce nu l-a folosit? El era Mesia, dar l-a evitat pentru că Mesia avea în mintea lor o conotație diferită.
Mai mult politică.
Și Domnul Hristos nu era Mesia cum gândeau ei. Uhum. Și atunci e foarte greu să stai să îi explici că stai, eu nu sunt de fapt cu tare. Știi, unele, să zic, persoane sau anumită categorie are o conotație proastă. De când spui că ești cu tare, zici, a, tu ești hoț. Uhum. Atunci, ca să nu fii nevoit să dai o sută de explicații și până când te înțelege, mai bine eviți să spui cine ești și spui altceva.
Sau în momentul în care intri într-un anumit tablou de rol, într-un anumit rol, oamenii au anumite așteptări de la președinte, de la senator, de la doctor, de la primar, au anumite așteptări pe care și le-au format, e vorba de tradiție, eu știu, da, în context istoric. În care
așa este.
Și atunci trebuie să, de obicei, sau de multe ori se întâmplă ca, eu știu, oamenii, liderii politici să spună, știți, eu nu pot să fac asta sau să dea explicații și atunci evită.
Așa că Domnul Hristos, când a fost întrebat de oameni, ești fiu, ești Mesia, a spus, eu sunt Fiul Omului. Cea mai renumită așa intervenție a fost atunci când chemat în fața Sanhedrinului, judecat pentru viața sa, l-a întrebat, ești Mesia? Și atunci spune, veți vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului. Și a făcut referire exact la citatul din Daniel capitolul 7. Deci este titlul mesianic folosit cel mai des de Domnul Hristos. Evident că într-o anumită formă sau la o anumită prezentare, acest lucru denotă și relația Domnului Hristos cu omenirea. Adică deși este Dumnezeu adevărat, El a devenit una cu noi, un fiu al lui, al Mariei și al lui Iosif, așa după cum se zice, a devenit un fiu al neamului omenesc. De aceea noi suntem foarte mult înălțați și nobilați prin aceasta, că Domnul Hristos este fratele nostru mai mare.
Într-un anumit sens, acest nume îl identifică cu noi.
Da, asta
este
că
oarecum
da.
Ideea la care face trimitere textul biblic.
Și încă un element important, titlul de fiu al omului are și referință directă la Iisus ca împărat. Zice, unul ca un fiu al omului s-a dus să-și ia împărăția. Deci fiul omului ce este? Viitorul împărat. Și atunci titlul acesta este un titlul regal, un titlu de o foarte mare valoare.
Adică, foarte interesant, acest titlu pus în dreptul unui om nu are neapărat o semnificație foarte profundă, nu spune foarte mult, dar prin faptul că este pus în dreptul Domnului Iisus Hristos, îi crește valoarea. El schimbă cumva semnificația.
De ce îi crește? Pentru că e profetic. Vedeți, eu nu am o asemenea trimitere, dar El o are. Pentru că El este profetic și din acest motiv. Iar când apare în Apocalips, întotdeauna titlurile apar de fiecare dată în locul cel mai potrivit. Apare prima dată în capitolul 1, când se prezintă lui Ioan, cine este? Zice, eu sunt fiul omului. Iar Ioan știa, nu? Fiindcă cât a trăit cu Domnul Hristos pe pământ, cel mai des Domnul Hristos s-a prezentat ca fiul omului. Atunci acel fiul omului pe care el îl știa, acum stă în fața lui. Și apare încă o dată în capitolul 14, când pe norii cerului, vedeți, întotdeauna este legat de această scenă foarte grandioasă, pe norii cerului apare fiul omului cu secerea în mână. Și îngerii vin și raportează, Doamne, secerușul este copt, aruncă secera, via este coaptă, aruncă secera și culege strugurii, că este copt. Deci Domnul Hristos apare în postura aceasta întotdeauna când este aproape gata de finalizare, aproape gata să-și ia împărăția, aproape gata să strângă recolta. Când trebuie să strângă recolta, fie de grâu, fie de struguri, apare în postura de fiu al omului.
De asemenea, în mai multe locuri apare ca martorul credincios, chiar martorul credincios și adevărat. Care este semnificația aici? Care este, de fapt, motivul pentru care apare acest nume?
Da, este și acesta, aș putea mai degrabă spune că tot un titlu este, pentru că cuvântul martor vine din limba greacă, de la martus, limba greacă, și înseamnă cel care dă o mărturie, transmite ceva. Acum, creștinii de pe timpul lui Ioan, și începând cu timpul lui Ioan și mai departe, de cele mai multe ori când dădeau o mărturie despre Hristos,
deveneau
martiri. Uciși.
Și deveneau martiri, și așa avem...
Și de la cuvântul martor a derivat cuvântul martir, adică un martor al lui Hristos până la moarte. Adică o mărturie dată cu propria ta viață. Vai, e ceva foarte tare. Ei, Domnul Hristos este, prin excelență, primul dintre aceștia. Deci din lumea creștinismului este primul care a dat mărturie în fața întregului univers despre lucrarea sa prin moarte. Deci el este, ce este? Martorul sau martirul autentic, martir, care rămâne credincios cui? Rămâne credincios lui Dumnezeu până la moarte. Expresia are legătură atunci când o punem în contextul ei al epocii de atunci și al rolului pe care l-a jucat Domnul Hristos în misiunea sa de martor până la moarte.
Da, asta vreau să zic, că de fapt și el a fost martor până la
moarte. Da, el este primul. El este primul martir creștin. primul martir creștin, sigur că da.
E foarte interesantă și această asociere, martor credincios, pentru că pot să fie și martori mincinoși sau martori care nu rămân credincioși până la moarte sau care nu-și împlinesc în mod complet rolul de martor. Și atunci ei cumva fragmentează sau strică imaginea aceasta completă. Dar în dreptul Domnului Iisus Hristos apare această formulă completă, martor credincios, martor care începe, dar și continuă și chiar finalizează. Da, de valoare, de fapt.
E ceva și mai mult. Pentru că Domnul Hristos este martorul cel mai fidel și cel mai exact al lui Dumnezeu. Urmașii săi, credincioși, rămășița, este aceia care au mărturia lui Iisus Hristos. Iar mai departe spune, mărturia lui Iisus Hristos este spiritul profeției. Și acum, când legăm toate aceste texte împreună, observăm că mărturia Domnului Hristos este de fapt mărturia profeției. Deci, toți profeții mărturisesc despre mine. Deci Iisus Hristos este împlinirea profeției. Iisus Hristos face profeția mai departe, ce se întâmplă mai departe. Și El este Cel care veghează ca această profeție să se împlinească cu exactitate. Așa încât, când vorbim de cuvântul martor, nu vorbim doar despre persoana care dă o mărturie și o dă cu corectitudine, ci vorbim despre un drum, vorbim despre o cale bătătorită care se numește profeție și care este cea mai puternică mărturie, cea mai puternică mărturie în favoarea adevărului. De ce? Profeții Vechiului Testament au fost cea mai puternică mărturie despre Iisus Hristos, Mesia. Profețiile lui Iisus Hristos și Cartea Apocalipsei, care este mărturia lui, sunt cea mai puternică mărturie despre ceea ce se întâmplă în viitor. Iar cei care îl reprezintă pe el și rămân loial lui ca rămășiță, în mod obligatoriu, trebuie să aibă această mărturie, adică profeția.
Adică, într-un anumit sens, Domnul Hristos intră în acest șir de martori, dar El este și martor, este și motivul mărturiei în contextul acesta, pentru că El este martor credincios și după aceea este Cel care veghează și este garanția, faptul că El a intrat în acest proces, în acest parcurs, este garanția că tot parcursul respectiv, de fapt, este adevăr.
Adică Iisus Hristos este dovada autentică că toată profeția este valabilă. Fiindcă toți profeții îl aveau ca punct focal pe Iisus. Și când Domnul Hristos a venit și a spus, cine ești tu? Eu sunt cel ce sunt. Eu sunt Alfa și Omega. Eu sunt începutul și sfârșitul.
Sunt
Fiul omului. Nu era decât împlinirea acestor profeții. Acesta era. Și cei care vor avea această mărturie a lui Iisus Hristos vor deține această profeție. Nu poți să fii rămășiță, copil al lui Dumnezeu, fără ca să acorzi importanță profeției. De aceea, accentuez încă o dată, Cartea Apocalipsei este deosebit de importantă. Pentru că ea este ultima profeție a Domnului Hristos. Deci, mărturia martorului credincios, ultima profeție transmisă omului. Nu poți să fii loial lui Hristos, nu poți să fii rămășița lui dacă nu acorzi importanța acestei profeții. Tu trebuie să fii interesat să o studiezi, să o cunoști și să o trăiești, ca să poți fi urmașul lui.
Și mai avem aici o semnificație foarte interesantă, prin faptul că el acceptă botezul și spune să împlinim tot ce se cere să fie împlinit, este un alt simbol prin care se arată că el intră într-un anumit parcurs, el intră într-o anumită experiență. Și de aceea creștinismul în sine...
conformare.
Exact.
Conformare cu profeția Vechiului Testament.
Nu este ceva care îți creează detașare, rămâi pe margine și alegi ceva de acolo, eu știu, sau ceva intelectual, rațional, dacă la un moment dat nu-ți mai convine, te retragi. Nu, intri cu totul, ori intri cu totul și trăiești mai această transformare pe care și Domnul Hristos a avut-o de fapt întruparea lui, despre care vorbește Apostolul Pavel, a fost răstignit împreună cu Hristos, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, da? Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis, adică pur și simplu această cunoaștere dinamică, această experiență transformatoare care are loc într-un anumit proces, într-un anumit parcurs.
Da, și urmărește o idee foarte, foarte interesantă. Persoanele foarte importante își permit niște derogări.
Da.
Eu sunt cine sunt și pot să-mi permit.
Domnul imunitate. Hristos,
deși este persoana cea mai importantă, nu face nicio derogare de la linia profetică. De ce? Pentru că este martorul credincios. Pentru că vrea să arate cât de importantă este linia profetică. Noi nu mergem cum ne place nouă, ci noi mergem conform programului profetic. Iar pentru acest program profetic, argumentul cel mai puternic și cel mai tare este Isus.
Da. Și un ultim aspect, un alt nume care apare în Apocalipsa capitolul 1, la versetul 5, și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, este numele despre care am discutat, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului. Formula aceasta, întâiul născut, este foarte discutată. La ce se referă? E vorba de o anumită poziție cronologică sau este vorba tot de un simbol? Ce semnificație are de fapt?
Nu vrem să intrăm în disputa teologică interminabilă pe acest lucru, ci dorim să tratăm partea profetică a Apocalipsei care este aici. Și cuvântul este de origine greacă și înseamnă în limba greacă prototokos și are sensul de întâi născut. Termenul acesta grec, prototokos, definește un concept al Vechiului Testament. Vechiul Testament s-a distanțat încă de la începuturile lui de literatura antică prin faptul că a dezvoltat concepte. Lucru care nu exista nici în literatura babiloniană, nici în literatura egipteană veche. Ideea de concept este ceva amplu, adică printr-un cuvânt sau printr-un grupaj scurt de cuvinte se redă o acțiune mult mai amplă. Conceptul de întâi născut nu are de-a face cu ordinea nașterii. Eu, de exemplu, sunt întâiul născut în familia mea. Deci primul copil la părinții mei. Și nimeni nu poate să-mi ia acest loc pentru că nu e nimeni altul înaintea mea ca naștere.
Cronologic.
Cronologic. Dar din punct de vedere al familiei patriarhale, întâiul născut devenea un titlu. Adică devenea o poziție cu un anumit rang.
Semnificație.
Cu un rang, semnificație, importanță, poziție. El devenea conducătorul familiei în locul tatălui, el devenea judecătorul, el devenea omul care lua o parte dublă. Din punct de vedere profetic, el devenea strămoșul lui, Mesia. Deci, întâiul născut avea o poziție privilegiată.
Asta însemna și responsabilitate.
Tot, absolut
tot.
Pentru că
tot. Vedem în Vechiul Testament, în cazul lui Ruben, în momentul în care...
Da, dar e o problemă. De ce vreau să... Nu, vreau să înțelegem... Acesta este conceptul. Deci conceptul este mai mult decât știi, mă uit pe hârtii, când te-ai născut
tehnic,
tu? Eu m-am născut în 1951. Când s-a născut fratele tău? În 56. Sora ta cât? În 57. Hai, tu ești cel mai mare. Da, eu sunt cel mai mare. Am terminat.
Da.
Nu este filozofie. Dar când o să spun tu ești întâiul născut, atunci ne va întreba mai ai fraților? Mai am. Când s-au născut ea? Păi tu nu ești primul născut. Dar nu sunt primul născut, dar tatăl meu mi-a acordat mie titlul de întâi născut. Cum? Prin dreptul lui. citim în Biblie și spune așa, David, care era al 8-lea băiat în familie, deci cel mai mic, de aceea nici nu l-au chemat când a venit Samuel, că pe cel mai mic l-a lăsat la oi, Dumnezeu spune și îl voi face pe David întâiul născut. Iosif are doi copii, Manase, întâiul născut, și Efraim, al doilea născut. Și Iacov, când îi binecuvintează, se încrucișează mâinile și pune mâna dreaptă pe mâna lui Efraim și spune Iosif, tată, nu e așa, că el, și știu, dar el va fi mai mare.
Așa și a așezat David pe Manase la dreapta și pe Efraim la stânga.
Da, el și-a încrucișat mâinile. Și mai multe situații. Deci, și întâiul născut sens, este un titlu.
Da, și în paranteză să fie spus, într-un anumit sens, Iacov a făcut ceea ce Dumnezeu ar fi putut să facă prin Isaac. Exact același lucru să fi făcut pentru Iacov și Esau.
Da, nu știm ce. Mă rog, spune, nu comentăm asta. Ideea este că ideea de întâi născut reprezintă un concept. Conceptul acesta are o anumită funcție cu anumite drepturi. Iar Domnul Hristos devine întâiul născut în gândirea ebraică. El are anumite drepturi, drepturile de întâi născut. Și lucrurile acestea sunt de o deosebită valoare și de aceea nu trebuie să avem absolut nicio referință la naștere în ordine cronologică, ci la drepturile care îi se cuvin celui care are acest titlu.
Da, e foarte important să rămânem cu această idee și cu aceasta, de fapt, și încheiem această emisiune, pentru că să nu transformăm semnificația unui nume pe care Iisus îl primește aici într-un motiv de dispută și să pierdem tocmai semnificația, să pierdem de fapt recunoașterea pe care trebuie să îi oferim celui care este întâi născut, tocmai pentru că începem să discutăm lucruri care nu țin nici de contextul Sfintei Scripturi și mai ales nu au nicio legătură cu mesajul pe care îl are acest nume de fapt.
Mai e o singură idee care apare tot aici în Apocalipsa, întâiul născut dintre cei morți. Ei, foarte mulți oameni imediat încep să reacționeze, pe nu e adevărat, că sunt câteva persoane care au fost înviate în antichitate, adică în vremurile lui Ilie, lui Elisei, persoane înviate. Domnul Hristos a înviat trei persoane înaintea învierii sale. Cum poți să spui că el este întâiul născut dintre morți, când au înviat alții înaintea lui?
Depinde la ce moarte ne referim.
Iarăși, repet, nu discutăm la ordine cronologică, ci discutăm la conceptul. De ce? Pentru că e vorba de biruința morții. Cel care a biruit cu adevărat moartea, primul care a biruit moartea, este Iisus Hristos. Lazar și cu ceilalți care au înviat, dar ei au murit, din nou au murit și s-au dus în pământ și vor fi rămas în pământ pentru totdeauna dacă Iisus Hristos nu învia. Dar Domnul Hristos a înviat din mormânt exact în ziua a doua de Paști, când preoții luau un snop din recolta proaspătă a anului, deci primul snop se cera din câmp, îl aduceau la templu și îl legănau și după ce aduceau acest snop ca dar de legănat, spunea, ei, de acum puteți să mâncați din roada pământului. Snopul acesta adus mai întâi aici însemna primele roade ale pământului. Exact în momentul în care preotul oficia acest ceremonial al snopului de legănat, al primelor roade, Iisus Hristos înviază. De ce? Pentru că vedeți, este un element tipologic, un tip care trebuie să reflecte altceva. Snopul de legănat îl reprezenta pe Domnul Hristos, primul care a biruit mormântul. Și în virtutea învierii lui Hristos, toate celelalte învieri au avut loc. Deci observăm că poate să existe o înviere anterioară lui Hristos, dar care depinde de învierea posterioară a lui Iisus, fiindcă ea reprezintă cheia. Ca și când lucrul acesta este foarte simplu astăzi pentru noi care lucrăm cu carduri. Știi, nu mai am niciun ban pe card și totuși pot să cumpăr. De ce? Pentru că negustorul știe el că peste 3 zile îmi intră salariul Și momentul în care îmi intră salarul, el automat îmi ia de pe card acela. E un proces bancar care există și în virtutea căruia mie îmi dă practic un lucru fără ca eu să am deja banii. Dar de ce? Contează că peste câteva zile salariul meu va intra în contul lui.
Ne oprim aici. Mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit și stimați radioascultători, că ați fost cu noi. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până atunci, la revedere!